Ļoti liela daļa no tām ir dienas nometnes, kas attiecīgi notiek vai nu bērnu jauniešu centra telpās, vai no attiecīgās skolas telpas. Bet, ja reiz tā ir atvērta nometne, tad nav jābūt attiecīgas iestādes izglītojumam, lai piedalītos. Ir gan ekskursijas, gan izbraukumi, gan radošās aktivitātes, gan sporta aktivitātes. Pilns saraksts ar šīm atvērtajām nometnēm ir pieejams pašvaldības e-pakalpojumu portālā erīga.lv.